Galile Anul, foileton radiofonic, adaptare după volumul cu același nume, de Lucian Cristescu, în lectura autorului.
Spuneam într-un episod anterior că religia creștină se deosebește de absolut toate religiile printr-o suită de aspecte, dintre care cel mai important și definitoriu este dragostea. Este principiul pe care este clădit însuși tronul lui Dumnezeu, cât și toate legile sale. Dragostea este atât de puternică și de operativă încât schimbă inimi și vieți pentru totdeauna. Ea biruiește răul, dar, într-un mod aparte, există multe căi de a trata răul, dar niciunul nu egalează singurul mod de a-l birui, acela de a-l lăsa să se sufoce într-o ființă umană vie și voluntară. Când este absorbit în om, ca o sabie în inima cuiva, răul își pierde puterea și încetează. Vindecarea de rău nu poate fi împlinită decât prin iubirea celor răi. Ori asta cere sacrificiu voluntar. Nu știu cum, dar știu că funcționează. Ori de câte ori intervine sacrificiul, apare și o schimbare în echilibrul puterilor din lume. Și am să mă refer la mărturia personală a capitanului Ernest Gordon, pe care o relatează în cartea sa Miracolul de pe râul Kwai, în care povestește un incident nespus de dramatic. Capitolul 12. Geniul creștinismului. Episodul 48. Continuare. În timpul războiului din Pacific, în 1942, japonezii au deschis un lagăr de prizonieri în Burma, Myanmar. Pe cursul râului Kwai, cu planul să construiască o cale ferată ce să taie jungla. Condițiile inumane și barbaria fără limite a japonezilor au făcut ca zeci de mii de prizonieri să piară acolo. Deprimarea aducea învrăjbire și în rândurile prizonierilor, până într-o seară când s-a întâmplat ceva. Deținuții se întorseseră de la lucru pe terasament. La primul punct de control, garda raportează: lipsește o sapă. Ofițerul turbează: scoateți imediat sapa! Nimeni nu mișcă în rând. Ofițerul și-a scos pistolul: dacă nu scoateți sapa, vă împușc acum pe toți. Era clar că avea de gând să treacă la acțiune. Atunci un tânăr scoțian ieși în front. Dezlănțuit, ofițerul lăsă pistolul, apucă o sapă și-l lovi până-l ciopârți mort. Apoi, deținuții încolonați porne spre al doilea punct de control, cărând cu ei cadavrul scoțianului. Aici însă se descoperi că, de fapt, nu lipsea nicio sapă. Se greșise doar numărătoarea la primul punct de control. Vestea s-a răspândit ca focul în miriște. Un om nevinovat a murit ca să-i salveze pe toți. Incidentul a avut un efect atât de profund încât deținuții, care până atunci aplicau legea junglei, fiecare pentru sine, au început să se trateze ca frații. Chiar și japonezii s-au înmuiat. Iar atunci când aliații au cucerit Burma și au pătruns în lagăr, supraviețuitorii, mii de schelete vii, au făcut zid în fața americanilor, ocrotindu-i pe japonezi și strigând: fără ură, fără omor, vrem doar iertare. Iubirea iertătoare de vrăjmaș are putere transformatoare. Punctul 2. Al doilea lucru pe care l-avem de făcut dacă vrem să îndepărtăm nesiguranța privind realismul idealului lui Hristos. Și anume, cereți-i lui Hristos să vă ia în stăpânire și să lucreze în voi cu putere. episodul Kang. Leonard Griffith, în Beneath the Cross of Jesus, sau tradus sub crucea lui Isus, povestește istoria unui tânăr student corean, Kang Cho, lider al cercului creștin al Universității din Pennsylvania. În seara zilei de 25 aprilie 1958, Kang s-a dus să pună o scrisoare la cutie. Pe când se întorcea, o ceată de 11 derbedei în haine de piele, fără să-i adreseze vreun cuvânt, l-au luat la ciomăgit cu țevi de plumb și bâte, cu pumnii și cu picioarele, lăsându-l mort. La vestea cumplită, toată Filadelfia a cerut răzbunare. Judecătorul de district se pregătea să ceară sentința capitală pentru cei 11 arestați. Și atunci a sosit o scrisoare de la părinții tânărului, semnată de părinți și de alte 20 de rude. Moartea fiului nostru, scria în scrisoare, ne-a zdrobit sufletele. În Iisus Hristos însă ne-am găsit consolarea, în faptul că în ziua învierii îl vom vedea din nou. În ceea ce îi privește pe asasini, familia noastră s-a întrunit și am decis să implorăm tribunalul ca să pronunțe cel mai generos tratament posibil de care legea voastră este în stare. Pentru ca să vedeți seriozitatea cererii noastre, ca dovada speranței noastre sincere din această petiție, noi toți am decis să înființăm un cont bancar în care să strângem bani care să folosească la reeducarea morală, profesională și socială a criminalilor atunci când vor fi eliberați. Am îndrăznit să ne exprimăm speranța prin puterea primită din Evanghelia Mântuitorului nostru, care a murit El pentru păcatele noastre. Dreptatea este o zeiță necruțătoare care stăpânește toate mințile firești. Dreptatea acționează implacabil ca o lege newtoniană. Pentru fiecare atrocitate trebuie să răspundă o atrocitate egală și opusă. Când însă Iisus locuiește în om, zeița dreptate este înlocuită de o altă dreptate, și anume dreptatea lui Hristos. Din punct de vedere al dreptății noastre, iertarea este întotdeauna nedreaptă, dar este singura care rupe cercul vicios și vindecă ura. În inima rugăciunii domnești există o siguranță fuzibilă, cu lița aproape întotdeauna încinsă. Și anume, și ne iartă nouă păcatele noastre, după cum și noi iertăm greșiților noștri. Oamenii se tem că, iertând, vor pierde. Dar numai atunci când ierți din poziția victimei, treci pe poziția învingătorului. Predica de pe munte este ca o mașinărie complicată, cu roți în roți și cu nenumărate curele de transmisie. Dar ea are un singur cadran indicator, care nu are decât un singur ac, mila, care se manifestă prin iertare. Dacă mașinăria funcționează, acul arată corect. Dacă acul e mort, mașinăria trebuie reciclată, chiar dacă merge înainte cu larmă mare. Și Mântuitorul spunea în Matei 9:13: duceți-vă de învățați ce înseamnă milă voiesc, iar nu jertfă. Creștini reciclați, iată singurul remediu eficient care poate schimba lumea. Cazul Mitsuo Fushida. Suntem în anul 1941. Japonia trăia ambiții înalte. Socotise că sosise ceasul să devină stăpâna unei treimi de lume, din Indii și până în răsărit peste tot Pacificul. Amiralii Togo și Yamamoto evaluaseră momentul. Dacă puteau elimina singurul pericol potențial care le stătea în cale, și anume Statele Unite, atunci realizarea Imperiului Soarelui Răsare era doar o chestiune de timp, căci ambițiile și mijloacele pe care le aveau la dispoziție le erau suficiente. Ca plan strategic, se hotărâseră să zdrobească dintr-o singură lovitură toată flota americană ancorată în Hawaii, la Pearl Harbor. Planul era bun. Le trebuia doar un comandant talentat și cu mare experiență. Și omul destinului a fost găsit în comandorul Mitsuo Fushida. Cu peste 10.000 de ore de zbor, experimentat în lupte aeriene în războiul Chinei, pătruns de spiritul unui samurai, Fushida avea să conducă cele 350 de avioane într-un atac tigru prin surprindere. La data de 7 decembrie 1941, la ora 6 dimineața, prima escadrilă urma să-și ia zborul de pe portavionul Akagi. În loc de rugăciune, amiralul Yamamoto vorbi luptătorilor: soarta Imperiului depinde de această bătălie. Fiecare să-și facă datoria la cota cea mai înaltă. În nava Fanion, care conducea primele 183 de avioane, comandorul Fushida scruta cerul. Inamicul se odihnea, fără habar. Ca un trăzne din senin, covorul de foc a incendiat întreg portul. Mesajul radio al comandorului răsuna în difuzorul amiralului Yamamoto: Tora, 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 adică tigru. Însemna că operațiunea s-a desfășurat în tocmai cum și-au dorit. Celelalte 167 de avioane din escadrila a doua au desăvârșit nimicirea. Ei bine, atacul a fost devastator. Dintre cele 350 de aparate de zbor, doborâte fuseseră doar 29. Avionul lui Fushida însuși fusese lovit de 21 de proiectile, dar scăpase ca prin minune. Iar Fushida continua să exceleze. În bătălia de la Midway a fost grav rănit, dar a putut fi salvat de pe portavionul Akagi, care se scufunda. Transportat în Japonia, a fost de îndată avansat la gradul de capitan și s-a încredințat postul de instructor la Colegiul Naval de Război. Prezent în statul major al bătăliei Filipinelor, din iunie 1944, Fushida vedea visul său ruinându-se. Chiar dacă sorții luptei sunt împotrivă, un samurai nu știe decât să lupte înainte, până la moarte. De două ori s-a oferit ca voluntar pentru zborurile sinucigașe kamikaze, dar ambele operațiuni fură suspendate. Cu câteva ore înaintea detonării bombei atomice de la Hiroshima, Fushida se afla chiar în Hiroshima, la un sfat militar început de câteva zile. Doar un telefon urgent de la comandamentul naval din Tokyo îl urni și plecă. După aceea abia află din ce nenorocire a scăpat, iarăși ca printr-o minune. Se părea că cineva îl ocrotea. Ziua în care Japonia a capitulat a fost o zi de doliu pentru Fushida. Lipsit de orice scop în viață, s-a întors în satul natal, ca simplu țăran, ca să cultive pământul. Din când în când mai făcea câte un drum la Tokyo, ca să o compară ca martor la Tribunalul ONU pentru crimele de război ale Japoniei contra prizonierilor aliați. Dar să ne întoarcem pentru o clipă. Dezastrul de la Pearl Harbor a buimăcit, dar a și stârnit poporul american. În afara unei simple declarații de război, Statele Unite trebuia să facă ceva ca să revigoreze încrederea de sine a poporului. Dar brațele ei erau deocamdată tăiate. Și-au trecut mai bine de 4 luni. Era 19 aprilie 1942, când Statele Unite a pus la cale una din cele mai curajoase misiuni de război. 16 bombardiere B-25, sub comanda colonelului Jimmy Doolittle, au decolat de pe portavionul Hornet, într-o misiune de bombardare a câtorva orașe japoneze. Misiunea a fost un mare succes. Practic, japonezii care nu se așteptau la așa ceva au fost stupefiați și au descoperit în America un dușman nebănuit de puternic. Între piloții care s-au oferit voluntari pentru acea misiune, era și un tânăr de 25 de ani, Jacob DeShazer. Ca expresie a sentimentelor care îl motivau, a vopsit pe bombardier crezul său și l-a numit Bâta din Iad. După ce și-a aruncat bombele asupra orașului Nagoya, n-avea decât să se întoarcă pe portavion, dar o ceață densă l-a deviat din traseu. Pierzând drumul și rămânând fără carburant, Jacob s-a catapultat. Alți 7 militari au împărtășit aceeași soartă. Capturați fiind de japonezi, au fost supuși unui șir de interogatorii și torturi și au fost duși în Japonia să fie judecați drept criminali contra poporului japonez. Jacob a fost legat la ochi de câteva ori și dus la execuție doar ca să fie întors din drum. Dintre cei 8 militari, 3 au fost executați, iar unul a murit de dizenterie. La ura inițială s-au adăugat foamea, frigul și dizenteria, care îl chinuiau neîncetat făcându-l să devină un vas clocotind de mânie și venin. Ajunsese atât de chinuit de ură, încât aproape că înnebunise. 2 ani lungi s-au scurs așa. În mai 1944, câțiva ofițeri americani au cerut gărzii japoneze o Biblie. Cu greu le-a fost dată una, dar cu termen doar 3 săptămâni de om. Jacob s-a înscris și el, dar a trebuit să aștepte rândul. În fine, Biblia ajunsese în mâinile sale. Nu mai citise încă din copilărie. Abia dormind câte 2-3 ore pe noapte, în 3 săptămâni, Jacob a devorat-o de câteva ori și a învățat pasaje întregi pe de rost. O dimensiune pe care nu cunoștea îi a apărut deodată din neguri. Textul din Predica de pe munte, iubiți pe vrăjmașii voștri, nu-i mai dădea pace. Într-una din zile, chemarea devenise irezistibilă. Și atunci, Jacob îngenunche în celulă, predându-se cu lacrimi Mântuitorului. Din clipa aceea, Jacob DeShazer devenise un om nou. Găsise putere să-i ierte pe chinuitorii săi. A doua zi, când soldatul de gardă l-a lovit cu cizma în picior, a tăcut liniștit, ca și când nu s-ar fi întâmplat nimic. La următoarea întrevedere, Jacob l-a salutat cu căldură și cu deplină iertare, încât soldatul a rămas stană de piatră câteva secunde. Treptat, chiar și japonezii au observat schimbarea din el și au început să-l trateze mai uman. Uneori îi mai strecurau chiar mâncare în plus pe lângă rația legală. Dacă înainte zburase peste japonez cu o bâtă din iad, în pușcăria japoneză le slujea acum ca înger din cer. Acolo, în închisoare, un gând pusese tot mai clar stăpânire pe el. Doamne, dacă îmi vei păstra Tu mie viața și dacă vom câștiga războiul, atunci Te voi sluji ca misionar în Japonia. De atunci și tot restul vieții, timp de încă 30 de ani, Jacob DeShazer a lucrat ca misionar în țara în care l-a descoperit pe Dumnezeu prin puterea lui Dumnezeu. A înființat peste 20 de biserici și a condus sute de suflete la picioarele Galileanului. Prin 1950 însă, Jacob și lucrarea lui treceau printr-o mare criză. Lucrase deja de 2 ani și lucrurile păreau că nu se mai mișcă. Confruntat cu descurajarea, Iacob s-a hotărât să țină un post de 40 de zile, rugându-se ca Dumnezeu să trimită o înviorare peste Japonia pe care o iubea. La scurtă vreme după post, un străin bătea la ușa lui. Era un japonez cu mustața a la Adolf Hitler. Îl căuta pe fostul pilot de Caesar pentru că dorea să-i relateze o întâmplare personală. Necunoscutul fusese și el pilot și veteran de război. Pe când umbla ca martor la Tribunalul Internațional din Tokyo, a avut prilejul să descopere lucruri pe care nu le cunoscuse până atunci. Niște confrați de-ai lui, tocmai eliberați din lagărul american, îi povestiseră de o tânără, Peggy Koval, care venise tocmai din Statele Unite ca să-i slujească voluntar pe prizonierii japonezi. Bunătatea ei generoasă a câștigat respectul tuturor deținuților. Și odată când unul dintre ei a întrebat-o de ce era așa de amabilă cu ei, Peggy a răspuns: pentru că alți japonezi mi-au omorât părinții. Și povesti cum părinții ei, misionari în Japonia, au fost arestați de îndată după declanșarea războiului și decapitați sub pretextul de spionaj. La data aceea, fata se afla în Statele Unite. Când a auzit de moartea lor, Peggy a început să-i urască pe japonezi, dar gândindu-se că părinții ei, buni creștini, cu siguranță că i-au iertat pe criminali, s-a hotărât și ea să-i ierte. Așa se hotărâse să vină în lagăr. Povestea mișcătoare despre Peggy, îi mărturisea veteranul japonez lui Iacob, l-a zdrobit pur și simplu. Pentru un japonez, răzbunarea este o virtute morală, se numește katakyuchi. Atunci când un prizonier este executat, ultima lui rugăciune este să se reîncarneze încă de 7 ori ca să se răzbune pe deplin pe dușmanii săi. Japonezul realiza că Peggy avea dreptate și că el era greșit. Pricepea că iubirea lui Peggy venea dintr-un izvor supranatural despre care religia lui budistă nu îi spunea nimic. În liniște, japonezul își continuă mărturisirea. Odată pe când era în stație de metro din Tokyo, un tânăr american împărțea gratuit broșuri cu timpul „Am fost prizonier în Japonia”. Incitat de titlul cărții, era subiectul care îl implicase în proces, veteranul a luat-o. Până seara a citit-o și a fost iarăși adânc mișcat. Istoria aceea semăna cu a lui Peggy, cu deosebirea că era semnată de Iacob de Caesar. Și nu era o domnișoară, ci un pilot dur, cum fusese și el. Stărnit de puterea care trebuia să existe în cartea care l-a convertit pe Iacob, veteranul și-a cumpărat o Biblie, dar o teamă îl reținea să înceapă citirea ei. Până într-o zi, când pe paginile unui ziar găsi un articol semnat de un vestit romancier, Hakuchio Masamune. Omul le vorbea compatrioților săi despre Biblie, o lăuda și spunea că nu există în lume o carte ca aceasta. La încheiere, Masamune îi îndemna pe toți să se convingă, citind în ea doar 30 de pagini de oriunde. Și atunci, veteranul japonez a pornit să o citească. El spunea: când am ajuns la Evanghelia după Luca 23:34, unde Iisus spunea: Tată, iartă-i căci nu știu ce fac, am fost zdrobit de tot. Plângeam ca un copil. Era 14 aprilie 1950. I-am cerut iertare lui Hristos. Și acum, domnule Iacob, am venit să-ți spun și ție ce a făcut broșura ta pentru mine. Cum te cheamă? L-a întrebat Iacob de Caesar. Mă numesc Mitsuo Fushida, eroul de la Pearl Harbor. Primul care zdrobise America și primul care lovise Japonia se aflau pentru prima oară față în față. Amândoi au cunoscut același cuvânt care le-a schimbat inima. Dușmanii de moarte se regăseau de acum pe același teren, pe stânca numită Iisus Hristos, ca să se lege într-o altă bătălie pentru lupta credinței. Iacob l-a condus pe Fushida într-o instruire temeinică, astfel că în 1952, Mitsuo Fushida, eroul de la Pearl Harbor, deveni misionar creștin pentru frații săi în întuneric. Cuvântul acesta vechi și desprețuit, Biblia, are încă putere, aceeași putere care scotea demonii și învia morții.